Iz naših krajev.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji Iz naših krajev bomo spregovorili o pripravah na začetek gradnje regijske bolnišnice v Kranju, gradnji novega vrtca v Kotljah, izgradnji novega parkirišča na Bledu, zaščiti Snežnika kot regijskega parka, postavitvi kipa v spomin duhovniku Jakobu Aljažu ter o prazniku Borovnic in 20. razstavi Čipk v Borovnici. Vabljeni k poslušanju.
Radio Ognjišče v vašem kraju.
Po besedah ministrice za zdravje Valentine Prevolnik Rupel bi se na dela za izgradnjo nove regijske bolnišnice v Kranju lahko pripravili do konca leta 2030.
Na podlagi izvedbe podobnih investicijskih projektov se ocenjuje, da je možno izvesti projektno nalogo, arhitekturni natečaj, projektiranje, javno naročilo ter izbor izvajalca del do konca leta 2030. Izvedba projekta in pričetek uporabe bolnišnice je lahko v roku 3 do 4 let od pričetka gradnje.
Je pojasnila ministrica in spomnila, da je prva na potezi mestna občina Kranj.
Seveda pa je potrebno pri tem izpostaviti, da je prvi korak projekta umeščanje v prostor in da se predvideva, da bo mestna občina Kranj pripravila in sprejela OPPN skladno z izhodiščnim terminskim planom mestne občine Kranj. Šele ko bo sprejet OPPN, se bo lahko pristopilo k pridobivanju projektne dokumentacije in pridobivanju gradbenega dovoljenja.
Po besedah ministrice bo v tem času posebna strokovna delovna skupina določila obseg in prenos programov z drugih zdravstvenih ustanov v Gorenjski regiji, denimo iz psihiatrične bolnišnice Begunje, splošne bolnišnice Jesenice ali iz klinike Golnik.
Programska naloga in projektna naloga, ki bo ta narejena, bosta tudi osnova, ki bo določila osnovne gabarite te nove gorenjske bolnišnice, se pravi kapacitete, postelje, programe, operacije in posledično tudi seveda prenose programov.
Nova bolnišnica bo sicer stala na približno 140 tisoč kvadratnih metrov velikem območju Zlatega polja. Prispevek sem pripravil Marcel Krek.
Radio Ognjišče v vašem kraju.
Na Bledu so pri športnem parku Bledec odprli novo centralno parkirišče, ki je od središča mesta oddaljeno 10 minut hoje. Nekaj manj kot 1,6 milijona evrov vredna investicija je trenutno največja v letošnjem letu. Blejski župan Anton Mežan je ob odprtju parkirišča poudaril, da gre za pomembno pridobitev tako za občane kot tudi turiste.
Za občanke in občane je zagotovo zato, ker ne bo več toliko kroženja vozil po raznih ulicah in iskanja parkirnega mesta, prostega parkirnega mesta od parkirišča do parkirišča, ker verjamem, da bo teh 231 mest tule zadostovalo za, rekel, tudi kakšne tiste bolj obremenjene dneve na Bledu. Poleg tega pa seveda pomembna stvar za turizem, za naše obiskovalke in obiskovalce, ker bodo točno vedeli, da če pridejo semle, da jih tukaj čaka električno kolo, s katerim se lahko odpeljajo, da jih čaka tudi avtobus. Prihodnim letom načrtujemo tudi kavalirija, tako da bo tole ena lokacija, kjer se bodo ljudje zagotovo radi ustavili, tole pustili vozilo izven centra Bleda in odšli seveda na druge dele Bleda, torej ali na Blejski grad, jezero ali pa seveda kam drugam.
Direktor javnega zavoda Turizem Bled Blaž Weber je dodal, da velik pritisk na Bled predstavljajo tudi dnevni obiskovalci, ki so nastanjeni v bližnjih kampih Šobec in River Camping Bled. Od tam 3000 ljudi dnevno migrira tudi na Bled. Za zmanjšanje pritiska z osebnimi vozili skupaj z občino Radovljica, s turizmom Bled in pa s turizmom Radovljica uvajajo novo avtobusno linijo, ki bo v času poletja povezovala Bled in Radovljico. Novega centralnega parkirišča, ki se nahaja v bližini Blejskega gradu, se veselijo tudi na Zavodu za kulturo Bled. Želijo si, da bi se v prihodnosti na grad prihajalo z organiziranim prevozom, peš ali pa s kolesi namesto z lastnimi osebnimi avtomobili, je poudarila direktorica zavoda Lea Ferjan. Po njenih besedah je Blejski grad v prvi polovici leta obiskalo približno toliko gostov kot v tem obdobju lani, ko so jih zabeležili 183 tisoč. Na Bledu so minuli teden odprli še prenovljeno ledeno dvorano. Pripravljajo pa se tudi za največjo investicijo v zgodovini občine, to je rekonstrukcijo in novogradnjo osnovne šole in večnamenske športne dvorane. Župan je povedal, da imajo v rokah že vsa pozitivna mnenja. Direktor infrastrukture Bled Janez Resman pa je izpostavil potrebo po prenovi grajskega kopališča Bled. Kot je spomnil, trenutno kopališče izhaja še iz časov pred drugo svetovno vojno. Prispevek sem pripravila Marta Jerebič.
Radio Ognjišče v vašem kraju.
V občini Ravne na Koroškem načrtujejo gradnjo novega vrtca v Kotljah. Projekt, ocenjen na 3,5 milijona evrov z davkom, so občinski svetniki potrdili na zadnji seji, občina pa ga bo prijavila na napovedan razpis šolskega ministrstva. Vrtec bo prizidan večnamenski dvorani, pravi župan Tomaš Rožen.
Vrtec Kotlje je en zadnji od treh vrtcev na Ravnah, ki je potreben prenove oziroma novo gradnje. Minister tudi na obisku, pa tudi seveda skozi uradne kanale dobivamo občine informacije, se pripravlja en večjih razpisov za prihodna 4 leta, kjer bo zopet po nekaj časa vlada namenila sredstva za predšolsko vzgojo, tudi za šole in se nameravamo torej prijaviti na ta razpis, zato pridobivamo gradbeno dovoljenje in zato smo morali seveda potrditi to investicijsko dokumentacijo. Gre za vrtec s 5 oddelki v naselju Kotlje, ki se bo naslonil na večnamensko dvorano in nekako se da omogočil sodobne, ustrezne pogoje za predšolsko vzgojo.
Medtem v občini nadaljujejo obnovo po poplavah leta 2023. Trenutno imajo več kot 20 gradbišč v različnih fazah. Sanacija po županovih besedah poteka zadovoljivo, čeprav so si sami sicer predstavljali nekoliko hitrejši potek, predvsem pri papirologiji.
Dela v tekaj v pričakovanjih se nekoliko zatika pri samih izvajalcih, kajti kot smo predvideli, seveda kljub temu, da izvajamo javne razpise, izbiramo izvajalce in nekako zmanjkuje kapacitet, roki so seveda določeni, vendar pa potem z nekim razumevanjem podaljšujemo to sanacijo, kajti nebrž ni možno 30 gradbišč naenkrat z nekim tempom, kot smo ga navajeni bili pred sanacijami, delati operativno, tako da tu nastaja nekak zamik in pa krati seveda tudi urejanje, bi rekel, papirologije strani odločevalcev. Ja, investicije, ki pa dejansko potekajo, so obnova kulturnega centra Ravne, kjer poteka pravzaprav novo gradnje objekta, ki je bil poplavljen in statično porušen med poplavami. Potem tudi sanacija osnovne šole Koroške Klari, ki je bila praktično razmočena, se mora menjati streha in tudi elementi, ki so bili med poplavo uničeni. Potem mostovi, most Dobri je izjemno pomembna infrastruktura, ki je bila porušena, 60 let star most, ki je povzročil tudi veliko nevšečnosti, je pravzaprav tik pred zaključkom, tudi nemajhna investicija. Potem je tu vodovod, kot omenjeno, prva faza vodovoda se končuje, delamo tudi na drugi fazi, z roko v roki z ministrstvom, da bi res obnovili celotno vodovod, ki je bil ogrožen in tudi delno uničen med samo poplavo in pa kupica infrastrukture v smislu prometa, torej cest na podeželju v mesto, kjer pa dela tečejo kar v redu.
Je še povedal župan Raven na Koroškem Tomaš Rožen. Prispevek pa sem za vas pripravila sestra Meta Potočnik.
Radio Ognjišče v vašem kraju.
Župnija Smlednik in občina Medvode sta v preteklih dneh slovesno praznovali god in 180. obletnico rojstva rojaka Jakoba Aljaža, ki so mu ob tamkajšnji cerkvi postavili doprsni kip, katerega avtor je akademski kipar Ljubo Zidar. Blagoslovil ga je ljubljanski nadškof in metropolit Stanislav Zore, ki je poudaril vero duhovnika Jakoba v Boga.
Z njegovo pomočjo in sodelovanjem ljudi je bil postavljen kip v spomin duhovnika, skladatelja in planinca Jakoba Aljaža. Z iskrenim srcem se zahvaljujemo zanj in za njegov zgled predanega iskalca lepega in dobrega. Moč za vse to je črpal tudi iz vere v Boga in v večno življenje. Naj ne bo njegov zgled v spodbudo, da bomo tudi sami črpali iz istih globin, iz katerih je zajemal on.
Župan občine Medvode, Nec Smole, je opozoril na vlogo in dejavnost Jakoba Aljaža, ki je ogromno naredil za narodno zavest. Ob tem pa je dodal.
Predstavljam si, da Jakob Aljaž ni bil preprost človek. Jaz mislim celo, da je bil zelo naporen, zato ker je vedel, kaj želi. Ljudje, ki pa vejo, kaj želijo, pa niso zelo enostavni ljudje. Ne pravim, to je vedno edina pot, je pa verjetno edina taka, ki potem prinese tudi rezultate.
Je dejal Smole in pojasnil, da ima za širitev prepoznavnosti in pomena za slovenski narod Jakoba Aljaža pomembne zasluge tudi župnik David Jensterle.
V imenu občine vam res iskrena hvala za ves trud, za vse ure vam in vaši ekipi. Za risane, animirane filme, ki so Jakoba Aljaža približale mlajšim generacijam, za knjigo, strip, za danes vašo idejo, vašo izvedbo tega, da se tudi spomenikom poklonimo.
Duhovnik Jensterle se je ob koncu zahvalil za podporo občine in vsem donatorjem, ki so pomagali uresničiti idejo o postavitvi spomenika.
Radio Ognjišče v vašem kraju.
Občina Ilirska Bistrica želi Snežnik z okolico zaščititi kot regijski park. S tem bi kot skupnost pridobili večje možnosti upravljanja območja ter boljše priložnosti za trajnostni razvoj kmetijstva, gozdarstva, turizma in podjetništva. Skoraj 88% območja občine Ilirska Bistrica sicer ima že različne oblike varstva. Zakaj torej potreba po ustanovitvi regijskega parka? Odgovarja tamkajšnji župan Gregor Kovačič.
Zato, ker si želimo s tem prostorom učinkovito upravljati. Zdaj v tem prostoru mi že imamo številne oblike varstva, tako na nacionalni ravni imamo 3 območja Natura, kar je evropsko zavarovanje, imamo tudi UNESCO-vo dediščino, naravni rezervat, gozdni rezervat Snežnik Ždrocle in številne naravne vrednote. Ampak mi želimo vse to skupaj v sodelovanju z domačini in pa strokovnjaki povezati v neko upravljavsko celoto, da smo mi tisti, ki s tem prostorom učinkovito upravljamo in to nakrati ponuja tudi možnost za razvoj, kot si ga želimo in pa za tudi pridobivanje sredstev za ta razvoj, kot si ga želimo. To je pa nek trajnostni razvoj skladen z varstvom narave.
Informacijo o ustanavljanju parka so z javnostjo delili v začetni fazi, saj imajo tako odprte možnosti za širšo javno razpravo in vključevanje predlogov občanov ter drugih deležnikov. Trenutno so v pripravi strokovne podlage, ki jih izdelujejo na Zavodu za varstvo narave. Vzporedno pripravljajo tudi koncept parka, ki bo poleg predloga meja, con in režimov vključeval tudi načrte glede upravljanja. O pripravljenih predlogih se bodo jeseni in prihodno pomlad posvetovali z domačini, strokovnjaki in drugimi deležniki. Šele potem bo šel predlog v postopek in javno obravnavo. Ilirsko-bistriški župan poudarja, da si želijo sodelovanja z domačini, saj da...
Ko ti ustanavljaš park v sodelovanju s prebivalci, uporabniki tega prostora, deležniki tega prostora, ustanavljaš stvari iz korenin na vzgor. Ne? In... Če ustanavljaš iz korenin na vzgor, v bistvu računaš na to, da bodo se tisti, ki sodelujejo pri tem, tudi poistovetni s cilji parka, z možnostmi razvoja parka in edino tu garancija, da bo to uspešen projekt. Ker v obratni smeri, če greš, ne, in če bi se zdaj občina postavila ona na vrh piramide, da ustanavlja park, pa tudi če je nekaj stalno jasno, kaj to pomeni kot priložnost za celotno prebivalstvo, pa prebivalstvo tega ne bi prepoznalo, bi lahko prišlo do nekega, bom rekel, negodovanja, nasprotovanja. Ne?
Tako Kovačič, ki poudarja, da si želijo slišati ravno izkušnje vseh tistih, ki v parkih že živijo in so v njihovo delovanje vključeni prek različnih aktivnosti in organiziranih odborov. Parki omogočajo tudi povezovanje in vključevanje kmetijstva, gozdarstva, turizma, podjetništva in drugih panog. Prispevek sem pripravila Manca Hribar.
Radio Ognjišče v vašem kraju.
Danes ob 9. uri se bo v centru Borovnice začel praznik Borovnic, že tradicionalni dogodek, ki je nastal z namenom promocije ameriških borovnic, sadeža, ki je svoje mesto našel na kislih tleh Ljubljanskega barja. Dogodek poleg sejemskega dogajanja že četrto leto gosti tudi Mednarodni festival folklore in že 22. razstavo čipk kleklarske sekcije Punkelc kulturnega društva Borovnica. Pred mikrofon smo povabili predsednico kleklarske sekcije Punkelc, gospo Otilijo Belovič. Poprašali smo jo, koliko časa sekcija deluje in kakšno je trenutno članstvo.
Deluje že letos bo 22. razstava, pa še pred tem so par let delale brez razstave. Trenutno nas je samo 16, pa 11 šolarjev. Zelo nam popestrijo urice v šoli, ko vadimo, ko delamo.
Kolikokrat se dobite?
Enkrat na teden, ob četrtkih, in še takrat so v glavnem papirce zbiramo. Kroje, kaj bomo delale, pa kaj je Kira delala. Težko je delati na temo. Vsaka bi rada delala po svoje.
In vi zdaj že 22 let vsako leto znova izberete drugo temo.
Drugo temo.
Kako pa je naslov letošnje razstave?
Izniti narejeno.
Izniti narejeno. Vsako leto naredite samostojno razstavo. In otvoritev te razstave je bila sinoči. Koliko udeleženk razstavlja svoje izdelke?
13-14. Nekih starejših, bolnih, ne morajo več. Imamo za pogrinke, pa za velike prtičke, take težke, zahtevne, pa nakit, osebni nakit.
Kako je s tem nakitom, ga katero od vas tudi rada nosi?
Ja, je že.
Se vam zdi, da to tudi, če nekomu podarite za darilo, da je vesel takšnega izdelka?
Vseeno malo ga moraš poznati, da veš, a ceni to ročno delo.
Za en izdelek, na primer en tak, rekli ste pogrinjek za namizo. Koliko ur dela je potrebno za to?
Od začetka do konca moraš priti. Včasih ti bolj gre, pa več narediš, včasih samo podiraš, ker ni v redu. Ena majhna zapestnica, ja ne naredim do eno dnevu. Boljš pa mi je, da ne rečem tole, moram narediti danes, tole, a ne jutri. Pol ni tizga užitka. To se še malo razmišljaš zraven, pa te malo zapele kam. Se ne obremenjujem s tem.
Kako pa je sicer s tradicijo kleklanja v Borovnici? Je bilo tudi že kdaj v preteklosti kleklanje nekaj značilnega za ta kraj ali ne?
Da bi jaz vedela, ne. Moja mama je imela vse naštikano, vse na platnu, ki ga je še sama tkala.
Se pravi izvezeno na platno?
Izvezeno na platno. Ko so prišle pa te žirovke, takrat se je pa začel. Posebno na pozna leta je to fajn, da nekaj znaš, da se z nečem motiš, ker z drugega ne moreš toliko.
Imate dom okrašen s svojimi izdelki?
Ja, malo.
To pomeni, da razdate?
Večina. Zdaj se je že nekako zapolnilo tistem, ko vem, da so veseli.
Gospa Otilija Belovič, hvala lepa za tale kratek pogovor. Pa zdaj ob zaključku še enkrat povabiva naše poslušalke in poslušalce na tole razstavo, katere otvoritev je bila včeraj zvečer.
Ogled razstave je mogoče danes, v soboto 12. in v nedeljo 13. od 9. ure zjutraj do 8. do zvečer. In na občinski praznik 27. bo pa od 19. do 21. ure, dokler bojo ljudje.
Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo vabljeni. Če vas zanima kleklanje, če bi si želeli ogledati katerega od teh izdelkov na razstavi in seveda vabljeni, da obiščete tudi praznik Borovnic in stojnico borovniških kleklaric, kjer si je mogoče katerega od izdelkov tudi kupiti.
Radio Ognjišče v vašem kraju.
To je bilo v današnji oddaji, ki sem jo uredil Andrej Šinko. Vsem, če ste del zamudili ali bi prisluhnili še enkrat, vabljeni v audioarhiv Radio Ognjišče, sicer pa hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjega tedna.
Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.